Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Rămăsesem data trecută la un plan subsecvent al discuției cu invitatul nostru, domnul profesor dr. Alexandru Babeș, de la Facultatea de Biologie a Universității din București, membru corespondent al Academiei Române. Dacă într-un stadiu viitor al evoluției inteligenței artificiale, aceasta își va adăuga și durerea ca efect al percepției conștiente.
Eu am încredere în societatea ca întreg și în deciziile care se iau în mod democratic și mi-aș dori ca societatea să fie suficient de informată din punct de vedere științific ca să poată să ia în mod corect aceste decizii. Inteligența artificială e o provocare, schimbările climatice sunt altă provocare. Avem acum abilitatea de a modifica genomul uman. Vă dați seama ce cutia Pandorei deschide asta. Deci ne putem altera evoluția în mod deliberat. Putem să creăm, într-adevăr, o nouă specie de oameni.
Da, câteva semnale ne-au sosit din China, de exemplu.
Exact. Toată lumea auzit de He Jiankui, cercetătorul biofizicianul chinez, care a editat primele ființe umane și din embrionii ei a modificat genetic de el, s-au născut două fetițe, surori. E adevărat că el a făcut pușcărie după asta.
Da, bun, e o practică interzisă.
În 2022 a ieșit din pușcărie și există un moratoriu.
Cam niciun stat din lume nu acceptă așa ceva.
Dar întotdeauna vor fi aventurieri care vor dori să-și lase numele.
Da.
În comunitate lumea știe de He Jiankui, nu? Deci el cumva a dobândit această nemurire științifică, chiar dacă asta l-a dus în pușcărie. Deci sunt, cum spuneam, niște provocări în lumea modernă și de asta oamenii trebuie să fie informați, pentru că deciziile trebuie să le luăm toți. Nu e de așteptat să le lăsăm pe seama unor politicieni care și ei sunt în mare măsură lipsiți de pregătire științifică. Și ca să putem participa la conversația asta publică, trebuie să știm câte ceva despre știință. De asta m-a motivat să scriu și cele două cărți. În dorința de a comunica, de a ieși din turnul de filde, și cred că e și datoria noastră ca oameni de știință să încercăm să deschidem acest dialog cu publicul larg. Dar m-ați întrebat de inteligența artificială, tema e foarte interesantă. Se poate ajunge la conștiința artificială? Se poate ca acele circuite in silico să devină conștiente? E complicat. Sigur că durerea ar fi partea aproape obligatorie a unei astfel de conștiințe. Unii spun că nu prea există acest risc ca un circuit pe o placă de bază să devină conștient, pentru că e nevoie de corp. Creierul este întrupat, cogniția este întrupată și relația, raportul dintre creier și corp este bidirecțional și este extrem de bogat. Creierul într-un borcan nu va putea susține același tip de conștiință pe care îl susține un creier întrupat. Deci de la corp vin permanent o multitudine de semnale chimice, electrice către creier și el are nevoie pentru a menține starea de conștiință de semnalele astea. Dar alții spun că un sistem complex, la un moment dat, dacă va depăși un anumit grad de interconectare, aproape automat va deveni conștient. Indiferent de suport. Adică nu e nevoie de țesut biologic, de neuroni, de celule gliale. E suficient să fie niște sârme conectate prin niște tranzistori. Dacă e suficient de complex, circuitul respectiv va căpăta automat acest epifenomen, această conștiință. Nefiind teoriul meu de expertiză, mi-e greu să mă pronunț.
Mă care dintre ei au dreptate. În timpul războiului, ultimul război mondial, medicina a avut un rol important acolo. Sigur, ea se ocupa să și salveze vieți, dar avea și partea ei de experiment. În urma reușitelor din timpul războiului mondial în domeniul medicinii, acest domeniu a avansat extraordinar de mult astăzi. Deci se datorează. Sigur, condițiile sunt, cineva ar putea spune, inumane, da, dar războiul se poartă după legile războiului. Încercam să ajung totuși la un răspuns, sigur, nu final, dacă nu cumva se va întâmpla ca și avansul acesta pe care îl ia inteligența artificială, să producă androizi.
Deci, dronele ce rol important joacă în războiul.
Niște mașini cu aspectul omenesc și care să includă printre ele și durerea. Adică să fie cât mai apropiată de noi.
Eu îmi imaginez că ar fi util să simtă durerea această formă de inteligență artificială. Dacă îi delegăm luarea deciziilor, atunci trebuie să fie conștiente că anumite decizii pot să fie însoțite de o suferință extrem de serioasă, de intensă.
Da.
Nu știu dacă se va ajunge acolo, dacă aceste sisteme de inteligență artificială vor căpăta suficientă autonomie încât să ia decizii, pentru că aici avantajul e, într-un război de pildă, un astfel de sistem poate lua decizii foarte rapid, mai rapid decât inteligență umană și s-ar putea ca cursa asta în armărilor să ducă la delegarea deciziilor către un sistem autonom, ori asta e foarte grav.
Este.
Pentru că ce e cu adevărat frapant este că noi nu știm cum funcționează aceste rețele neuronale artificiale, această inteligență artificială, sistemele astea mari de
Le-am pus pe piață timp. Le-am dat drumul și acum așteptăm să vedem ce se întâmplă, nu cam așa.
Cam așa.
E
cam așa.
Nu știm exact loterie.
Ce se întâmplă, da, în interiorul lor. Ele sunt niște cutii negre. Știm că dacă le antrenăm într-un anumit fel, dacă le dăm anumite inputuri, zeci de mii de poze cu pisici, cu căței, rețeaua respectivă va deveni expertă și va ști să recunoască pisici și căței, chiar și imagini pe care nu le-a văzut până atunci. Dar cum, ce se întâmplă în interiorul acelui circuit, cum își reconectează legăturile dintre diferitele straturi de neuroni artificiali, asta nu știm, asta e un mister. Și până nu înțelegem lucrul ăsta, mi-e teamă.
Domnule profesor Babeș, pe dumneavoastră vă ajută această poveste cu inteligența artificială în ceea ce lucrați?
Nu, aș spune că nu, deocamdată nu. Deci noi lucrăm cu neuroni individuali.
Vă bizuiți tot pe materia cel și e.
Tot, dar am sentimentul că studenții pot să apeleze în ce în ce mai...
eficient
la instrumentele astea să le producă esee.
E o întreagă poveste cu studenții, da. O să ajungem și la studenții dumneavoastră. Da. Vorbiți în cărțile pe care le-ați scris de durere ca manifestare și în rândul necuvântătoarelor. Stăpânii de câini și pisici vă pot confirma că animalele percep durerea, dar și că au memorie afectivă, independent de cercetările savantului rus Pavlov. Puteți nuanța acest enunț? Dacă îl considerați, sigur, enunț.
Deja cred că am abordat pe undeva problema asta. În discuția noastră am vorbit despre animale și durere și aici avem, trebuie să-i reproșăm lui Descartes cumva ideea că animalele nu simt durerea. El le-a pus pe un alt palier. Deci pentru Descartes, animalele operează ca niște mașini, nu sunt decât niște mașinării și dacă cumva au manifestări care ar putea să fie interpretate ca durere, de fapt nu e decât un reflex sau o succesiune de reflexe, o serie de reflexe. Asta ne spune Descartes. Că oricât de elaborat pare să fie comportamentul unui animal, el nu e altceva decât o serie de reflexe. Deci o mașinărie, până la urmă. Și doar omul e capabil, datorită sufletului său nemuritor, pe care Descartes îl vedea cumva o entitate nefizică care interacționa cu creierul prin intermediul glandei pineale. Să-i plăcea lui, fiindcă e o structură unică, nu are două jumătăți și cum conștiința e unitară, trebuia să aibă o antenă unică. Deci pentru el animalele nu suferă. Sigur, asta dar noastră unui curent de gândire și unei atitudini odioase față de animale lungă perioadă. Dar azi, cum spuneam, știm că lucrurile nu stau așa, evident. Animalele sunt mod cert capabile de emoții. Asta știm de la Darwin. Darwin a scris o carte minunată, se cheamă Exprimarea emoțiilor la om și la animale. Și arată acolo ilustrații cu expresii faciale, emoționale și e terifiant cât de mult seamănă expresiile astea.
Inclusă și durerea.
Inclusă și durerea și furia și tristețea chiar la animale pot fi triste.
Da, stăpânii de animale vă pot spune asta, da.
Deci emoțiile astea sunt niște, le spunem, niște răspunsuri fiziologice și comportamentale foarte vechi din punct de vedere evolutiv. Sunt niște soluții pe care le-a găsit evoluția la niște provocări care apar consistent, care apar frecvent. Evoluția ne pregătește.
Deci ne adaptăm.
Să avem aceste răspunsuri înnăscute.
Chiar și
deci
noi.
Emoțiile sunt înnăscute.
Chiar și noi astăzi ne adaptăm, fără să știm.
Sigur, ne adaptăm, evoluăm. Emoțiile sunt cuprinse cumva între simplele reflexe, cum e reflexul cu ciocăneam, lovești sub genunchi, piciorul zboară. Da? Iar la polul celălalt avem comportamentul deliberat, ca urmare a unei analize cognitive, ăsta e care e mai curând specific uman. Între ele avem emoțiile, care se bazează pe o serie de comportamente, stereotipe, expresii faciale, răspunsuri fiziologice, crește ritmul cardiac, transpiri, intri într-o anumită ipostază, într-o anumită postură fizică a corpului, lucruri care se știe că te ajută atunci când te întâlnești cu un dușman, când te întâlnești cu ursul în pădure sau cu un șarpe. Sau... Deci astea sunt emoțiile și mamiferele, fără discuție, posedă acest repertoriu de trăire emoționale.
Întâi emoție și apoi reacțiunea creierului, nu? În caz de primejdie, că ați amintit de niște situații.
Da, asta e altă temă interesantă, că sunt mai multe teorii ale emoțiilor. Una dintre teorii, care aparține lui William James, a fost un mare fiziolog american, el spune că întâi apare răspunsul fiziologic. El spune, nu tremurăm pentru că ne e frică, ci ne e frică pentru că tremurăm. Deci întâi apar răspunsurile fiziologice, organice, să le spunem, și abia după aia creierul conștientizează, că el monitorizează starea corpului și detectează acest răspuns fiziologic ieșit din comun și abia atunci se instalează emoția conștientă. Deci este ulterioară răspunsului fiziologic.
Care fabrică o soluție pentru conservare, pentru supraviețuire.
Care interpretează ce se întâmplă. Dar răspunsul este înnăscut, este rapid, este organic, n-are nevoie într-o primă instanță de participarea creierului conștient. Asta vine după aia. Sunt și unii care nu cred sau care au alte teorii. Încă se lucrează la înțelegerea acestor emoții. Sunt foarte complicate. Da?
Tot din tradiția populară aflăm că inima nu e așezată departe de gură, dar e departe de creier. Ne așteptăm ca gura să spună mai degrabă de ceea ce nu vrea inima. În realitatea cotidiană, domnule profesor, spunem că o gură ce vorbește într-una nu se găsește într-o consonanță cu creierul, care este și baza rațiunii. Și atunci, iarăși ne întoarce, de unde durerea sufletească.
A existat o lungă dispută încă din antichitate între adepții cardiocentrismului și cei encefalocentrismului. Deci, unii credeau, și printre ei Aristotel a fost un campion al cardiocentrismului, credeau că inima este sediul rațiunii, emoțiilor, al trăirilor sufletești. Pentru Aristotel, de pildă, creierul era un fel de răcitor, cum e radiatorul de la mașină. El spunea că inima este centrală, joacă acest rol primordial și cumva creierul sigur, el nu ignora, nu spunea creierul.
Da, și astăzi sunt doamne care spun mă doare inima.
Da, da, sigur.
Cât de mult rău mi-ai făcut sau cât de mult bine.
Și Dickens la un moment dat spunea că există rațiune ale creierului și rațiune ale inimii. Sunt diferite. Ideea asta populară e foarte rezistentă asta, că inima joacă un rol important în producerea stărilor emoționale. Și Aristotel avea cumva și argumente. El spunea, dom'le, inima apare prima. Dacă te uiți la un embrion în timpul dezvoltării, da, întâi apare inima. Întâi începe să bată inima. Creierul e undeva la marginea corpului. Inima e în centru. Inima e legată prin vase de sânge de tot restul corpului. Creierul părea izolat. Până la momentul respectiv nu descoperiseră fibrele nervoase, nu știau. Deci avea argumente solide pentru teoria asta. Dar azi știm mai bine, știm că totul începe și se termină cu creierul și un experiment iarăși foarte interesant l-a făcut Galen din Pergamon, l-am descris în cartea mea.
În care dintre ele?
În povestea creierului. Celebrul experiment cu porcul grohăitor. El făcea o disecție, el a fost părintele medicinei experimentale. El a început să facă disecții pe animale și să vadă efectul acelor intervenții asupra comportamentului animal, de pildă. Și într-o zi făcea o disecție pe un purcel și din greșeală a tăiat nervul laringeal recurent, care coboară din trunchiul cerebral și după aia urcă înapoi și controlează laringele. Și în momentul la porcul a încetat să mai producă vreun sunet. Era în continuare viu, era activ, era damut. Urmărind traseul nervului, el a constatat că nervul a coborat din creier, nu venea de la inimă. Și atunci a spus, uite, vocea, vorbirea e controlată de creier, nu de inimă. Asta a fost un argument pentru adepții encefalocentrismului.
Destul de expresiv.
Da, a repetat cu public experimentul ăsta și l-a făcut și mai spectaculos, pentru că în loc să secționeze nervul laringeal, l-a ligaturat, l-a legat cu ață. Când a strâns ața, porcul a încetat să mai grohăie, după care a dezlegat ața și vocea a revenit purcelului.
Da, e o soluție. Unii semeni de-ai noștri, domnule profesor Babeș, sunt numiți bolnavi închipuiți ori declarați ipohondri. Oameni care acuză false dureri. Creierul poate da și alerte false?
Mă referiți aici probabil la bolile psihosomatice, poate, la situațiile în care, în absența unei leziuni organice, în absența unei vătămări, pacienții respectiv suferă, simt dureri.
De-ai convins că așa este.
Aici sunt multe lucruri de discutat. Eu sunt convins că dacă un pacient îți spune că are o durere, pacientul trebuie crezut. Pentru că, iarăși, durerea nu trebuie să fie produsă neapărat la nivelul periferiei, al organelor interne, al tegumentului, al articulațiilor. Durerea poate fi produsă în creier. Deci circuitele astea, când nu funcționează cum trebuie, pot să inducă senzația de durere, mai puțin sau mai mult localizată, mai difuză, dar durerea există, ea fiind produsă în creier. Până la urmă, orice durere e produsă în creier. Pentru că rezultatul acestei procesări, acestei activări al unei rețele complicate de regiuni cerebrale, este cea care generează durere. Deci aș spune că și definiția pe care o dă Societatea Internațională pentru Studiul Durerii, ea spune că durerea este o trăire fiziologică sau emoțională care se datorează unei leziuni sau care seamănă cu cea produsă de leziune. Deci însăși definiția asta acceptă faptul că durerea poate să apară în absența unei leziuni. Asta justifică interesul clinic pentru oamenii care suferă de dureri în absența unor leziuni. Și aici am un exemplu foarte interesant, care este probabil, ați auzit de așa numitul membru fantomă, de durerea asociată cu membru fantomă. Știm de la Ambroise Paré din secolul XVI, că în urma bătăliilor sunt oameni care își pierdeau un membru, era amputat și luni și ani de zile, decenii după
ce
se vindeca, oamenii continuau să perceapă că membru există acolo, că e asociat încă, atașat corpului, atașat
totului. Și chiar crea imagini.
Creierul posedă imaginea acestui. Azi știm mult mai multe despre membru ăsta fantomă. Dar cineva ar putea spune, bun, e o durere cronică, o durere, pentru că adesea percepția nu e doar percepția membrului, ci e și durere. De exemplu, cei care au un braț amputat simt adesea că brațul e într-o poziție inconfortabilă, cu degetele strânse în pumn, cu unghiile înfipte în carne și din aerul ăsta de lângă corp iradiază o durere
pe care nu le mai are.
Pe care nu le mai are, da. Durerea asta e produsă, evident, în creier. Circuitele astea suferă o formă de plasticitate și schimbă configurația și funcția și încep să genereze această senzație de durere. S-ar putea spune, bun, dar cum spui că e o durere fără leziune, că se vede din avion leziunea, că omul ăsta nu mai are un braț. Da, dar asta se întâmplă decenii, cum spuneam, după ce orice urmă de rană e vindecată. Pielea s-a vindecat perfect, nu mai e roșie, nu mai e nicio urmă de inflamație, țesutul e complet vindecat și totuși, și mai ales, durerea e din afara corpului.
Da.
Asta e bizar, nu? Asta e cu totul paradoxal. Deci ăsta e un exemplu care ne arată că durerea poate fi provocată în absența unei rănii. Datorează modificării pe termen lung. E o formă de memorie patologică, care e responsabilă de această durere cronică în absența unei leziuni.
Ca cercetător în neuroștiințe aveți de-a face cu confruntarea dintre chimie, fizică și biologie. În cadrul studiilor bazate pe experiment, domnule profesor Babeș, cu ce vă ajută cunoașterea celor trei? Vă ușurează demonstrația argumentativă?
Aș spune că în cercetarea modernă, medicina experimentală, în științele vieții, e obligatoriu să lucrezi cu echipe multidisciplinare. Perspectivele astea sunt extrem, extrem de utile și chiar eu, de pildă, eu am făcut fizica.
Păi
de origine fizician, de acolo încet, încet am trecut spre biofizică, de la biofizică spre fiziologie și astăzi spre neuroștiințe. Și în echipa cu care lucrez la Universitatea București...
Câți oameni aveți?
În momentul ăsta, 4 colegi. 4.
E suficient?
4 colegi fără să includ și cei câțiva masteranți și studenți care mai gravitează în jurul grupului. Zic că e suficient. E un grup mic. Putem discuta și despre asta. Eu cred că e important ca aceste grupuri mici să fie susținute cumva. Pentru că există în România nuclee de excelență în cercetare care n-au de-a face neapărat cu instituția în care se află. Dar pur și simplu sunt oameni care au această abilitate, care au performanță la nivel internațional. Există modalități prin care pot fi încurajați să continue. Deși viziunea în ansamblu este concentrarea finanțării pe grupuri mari, pe consorții mari, cam astea. Ar fi păcat să pierdem din vedere și micile grupuri,
da,
unde se face treabă foarte bună.
Sunt multe la noi, adică în afara celui de la București pe care reprezentați dumneavoastră, mai sunt și
sunt în toate domeniile, sunt grupuri foarte mici, centre de excelență aici și acolo. Noi nu avem la nivel național masa critică să strângem o comunitate foarte solidă de experți în neuroștiințe. Dar știu, neuroștiințe în domeniul meu, sunt grupuri foarte bune. La Cluj e un grup foarte bun, la Timișoara e un grup foarte bun. Câteva nuclee, la Brașov e un grup bun. Nu într-una simplu să îi pui împreună și să găsească o temă coerentă, să facă un consorțiu de pildă. Asta se încearcă acum. Există această filozofie, să spunem. Mi-aș dori să nu se piardă din vedere nici sprijinul grupurilor mici, individual. Și în grupul meu am colegi care sunt fizicieni, am biochimiști, biologi. Da, și fiecare perspectivă contează și aduce ceva, o valoare adăugată, aș spune. Da.
Din parcursul dumneavoastră pentru cunoaștere aprofundată, timpul consacrat la școlile superioare din străinătate a adus beneficii profesoratului și studenților de la biologie de la Universitatea din București. Se poate spune că tradiția cărturărească de aici ține pasul cu suratele sale din Occident?
Asta e o temă foarte vastă și care de natură să genereze multe emoții.
Experiența dumneavoastră e importantă, pentru că din ce ne-am uitat, e extraordinar.
Experiența mea e că mobilitatea este vitală. Deci e foarte important și recomanda oricărui tânăr să aibă experiența asta unui stagiu sau mai multor stagii în laboratoare performante din Occident. Acum trebuie să ne ascundem după degete. Avem un decalaj de recuperat. Decalajul ăsta e vechi. 50 de ani am fost cumva smulși în afară.
Istoric.
Și era și mai vechi. Era și înainte. Absolut. Acum avem șansa asta unică. Sunt generațiile astea post-89 care au șansa să recupereze. Și avem într-adevăr situații în care tineri foarte valoroși se duc în străinătate, studiază și chiar vor să se întoarcă. Și știu că există programe prin care se încearcă atragerea acestei expertize adresate diasporei. Și e un lucru foarte bine că se întâmplă așa. Mi-aș dori să persevereze. Să existe programe dedicate repatrierii. Și există, cum vă spune. Dar decalaj există și trebuie să păstrăm în orice caz contactul cu lumea occidentală. Să mergem la conferințe, să aducem și contribuțiile noastre, să păstrăm un limbaj comun, să vedem ce e interesant, ce se face acolo. Dar există exemple foarte pozitive de oameni care chiar consacrați, care au ajuns la un nivel de consacrare profesională substanțial și care au optat să se întoarcă în România. Acum, odată ajuns în România, aici apar alte probleme.
Da, apar și alte probleme, așa este, da.
Principala problemă pe care o identific eu este lipsa de predictibilitate a sistemului. Vorbim de finanțare, până la urmă, că, da, din păcate, să fim pragmatici, la bani se reduce, mai ales în cercetările astea experimentale, unde ai nevoie de aparatură, ai nevoie de material biologic, de lucru cu animale, și din păcate, la noi n-a existat o filozofie coerentă, să spunem, 20 de ani. De când sunt eu, să spunem, activ în peisajul ăsta, e foarte greu ca tânăr cercetător să-ți croiești o carieră, să o vezi înaintea ta, să spui fac A, B, C, D, voi ajunge în punctul E, F, G, H și așa mai departe. Până la noi totul e piramidal, e la întâmplare.
Da.
N-ar fi foarte greu să existe un astfel de parcurs predictibil. Și asta face, din păcate, asta încurajează acest brain drain. Oamenii pleacă pentru că dincolo e
predictibilitatea, cred că îl liniște pe fiecare, în fond. Dacă știi că în 2-3 ani aș putea ajunge în punctul pe care mi l-am propus. Da.
Și cum spuneam, n-ar fi foarte greu și n-ar presupune niște resurse bugetare ieșiteri în comun. Eu am fost 4 ani președintele
Consiliului. Nu, dacă s-ar acorda 3% din PIB pentru cercetare, ar fi perfect.
Nu mai vorbim de asta. Măcar 2% s-a promis. S-a promis de când, mă știu eu, suntem undeva la 0,2-0,3%. dacă nu mă înșel.
0,6, da.
Poate fi ajuns acum, da. Deci departe de promisiuni. Da. Dar chiar și cu banii ăștia. Banii ăștia sunt suficienți să produce această predictibilitate. Numai să vrei. Din păcate, de câte ori ajung alți decidenți politici, au cumva tentația asta să-și pună ștampila, să-și lase numele, să schimbe radical. Ori sunt lucruri care nu trebuie schimbate.
Da, am văzut și pe băncile din parcurile publice că-și pun numele. Da. Aveți dreptate. Da.
Nu văd care ar fi soluția.
De calitatea pregătirii studenților din facultatea dumneavoastră, domnule profesor Babeș, ce se poate spune azi, dar și pentru ziua de mâine? Auzim multe.
N-aș vrea să sun alarmist așa. Nu cred că în medie generațiile sunt mai rele acum decât erau acum 10 sau 15 sau 20 de
ani. Mai puțin pregătite?
Mai puțin pregătite. Ce constat oarecum e că par să fie mai polarizate cumva.
Ca și societatea însăși, da.
Da, poate că e oglinda societății, reflectă societatea. Sunt câțiva studenți excepționali care au interes, au preocupare, care au întrebări, care vin și te stimulează și te fac să simți pentru ce îți faci meseria asta. Te mențin și ție motivația. Dar există și un grup foarte mare care e inerțial, în care se vede că, de fapt, ei nu-și doresc foarte tare să fie acolo. Nu? Dacă au nota 5 la examen, perfect mulțumiți. Poate înainte erau mai mult spre mijloc, spre o zonă mai...
Da, asta ar fi interesul oricărui profesor până la urmă, să aibă un mijloc important, consistent, cu care să lucreze și care să-i atragă și pe leneși sau pe dezinteresați. Că despre vârfuri, sigur, apar singure.
Da, și din păcate vârfurile se cam duc pe alte părți și încep să se ducă în ce în ce mai devreme. Asta e un fenomen pe care l-am constatat.
Eu
că înainte plecau la doctorat, acum deja se pleacă mai devreme la studii aprofundate, la master și au început să plece și după anul 1-2. Remarci că e un student excepțional și după aia afli că în anul 2 a plecat deja la universitate. Sau pleacă după liceu, sunt deja recrutați, olimpici, da, mulți dintre ei pleacă.
Trebuie să vă mulțumesc în numele ascultătorilor noștri însutit că ați rămas în România.
Da, n-aș spune că
mă și gândeam când citeam, pregăteam documentarea. Doamne, dar de ce a rămas?
Să spun foarte sincer, e foarte grea și opțiunea aia. Nu e deloc simplă. Să rămâi acolo, asta presupune să renunți la anumite lucruri. La confortul de a fi acasă, la relațiile cu familia, cu prietenii, te însingurezi puțin. E un gest de curaj să rămâi. Plus că...
Da, la părăsirea limbii, pentru că trebuie să vorbesc altă limbă, da.
Și mai ales faptul că lumea științifică în Occident e foarte competitivă. Deci acolo structura e piramidală. Sunt foarte puțini cei care ajung să aibă așa-numitele posturi permanente, să aibă postul de profesor sau, în orice caz, așa-numitul tenured, post permanent,
da,
care îți oferă confortul ăsta pe termen lung. Dar cei mai mulți trebuie să migreze de la un post la altul.
Mereu în căutare de contracte, spuneți.
Exact. Da. Și e foarte greu. Am colegi, am fost în Germania.
Dă mult stres.
M-am prietenit cu mulți oameni de vârsta mea și oameni care au ajuns acum, ajung la 50 de ani ca mine și n-au încă un post. Este excepțional. Un CV foarte solid, publicații excepționale, dar nu și-au putut găsi un rost. Și mulți abandonează pe parcurs. Se duc să lucreze la o bancă sau la o editură. Sau... Nu e deloc simplu.
Și în fine, domnule profesor, o întrebare ce ține și de preferințele personale. Sunteți tentat mai mult de profesorat, de catedră, ori de munca de cercetare într-un institut al Academiei, ori de amândouă împreună, oricum.
E o întrebare foarte bună, mi-o pun și eu destul de des. Dacă ar fi să fiu obligat, din fericire până acum le pot îmbina. Am reușit să am acest grup de cercetare, avem laboratorul nostru de la Facultatea de Biologie, menținem o activitate științifică decentă, spun eu, publicăm nu mult, dar lucruri substanțiale. Mergem la congrese internaționale, suntem în circuitul ăsta, lumea ne cam știe. Grupul nostru, în comunitatea celor care se ocupă de durere, are acolo un reper. Deci suntem pe hartă. Dar dacă ar fi să aleg, mi-ar fi foarte greu și vă mărturisesc, cred că în momentul ăsta al carierei mele mă atrage poate mai mult partea didactică și partea de popularizare care a venit relativ recent cu aceste două cărți.
Da, scris două cărți, aveți totuși nu numai stil, dar aveți și o formă pe care o folosiți cu comunicarea cu studenții. Sunteți, cred că, mai degajat și cred că atrage studenți și de la alte specializări.
Îmi place să cred că ar fi așa. Acum, o provocare recentă, trebuie să țin în curs la un program de master în limba engleză organizat de Facultatea de Filozofie, de Cognitive Science, la care participă, e foarte interdisciplinar, sunt colegi de la psihologie, sunt filozofi, sunt persoane care se ocupă de inteligență artificială și au nevoie și de partea asta biologică. Și deci am venit eu cu un curs și e foarte interesant să intru în dialog cu oameni maturi care au făcut, știu eu, științe politice, sociologie, psihologie, artă. Am avut și un regizor care a venit, a vrut să știe mai multe despre creier.
Cine n-ar vrea să știe mai multe despre creier?
Da. Deci cumva simt că e nevoie de tipul ăsta de prezență publică care să disemineze cunoașterea științifică unui public care este curios, informat, dar care nu e de specialitate. Și cred că nevoia asta există, o simt. Am fost la evenimente editoriale, la târgul de carte și mereu au venit oamenii cu întrebări, cu interese. Deci cred că e o nișă care la noi nu este exploatată suficient, aceasta a popularizării științei.
Exploatată,
sunt câțiva oameni care fac o treabă foarte bună, Cristian Presură și mai sunt și alții. Te duci în Occident, intri într-o librărie la Waterstone, la Londra și acolo vezi un perete cât este de aici, din dreapta noastră, plin numai cu cărți de știință, scrise de-ai locului. în limba lor. Sigur că și noi traducem. Asta da. E foarte bine. E tot la Humanitas, e seria lui Vlad Geografii, care e formidabilă. Am tradus și eu vreo 4-5 cărți pentru seria asta.
Deci nu numai că ați scris, ați și tradus.
Da, am și tradus. Simt că nu e același lucru.
Așa este.
Adică cred că oamenii își doresc să și intre în contact cu persoana, da. Cu omul, să stea de vorbă, să te uite, să uite în ochii tăi. Traducerile astea, inevitabil, cumva, au un element de artificial. Unde nu sunt lucruri care nu sunt perfect traductibile. Nu merge întotdeauna foarte bine. Când scrii în limba ta, e un avantaj.
E altceva, da.
Mai plastic. Să fie mai...
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii Academica la Întretăierea Științelor. Invitat domnul profesor dr. Alexandru Babeș de la Universitatea din București, Facultatea de Biologie, membru corespondent al Academiei Române. Regia de montaj Eugenie Ivanov și Florina Neda. Regia de emisie Raluca Goga și Cornel Moroianu. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Domnule profesor Babeș, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.